Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní výlet bude inspirován cestou císaře Františka Josefa I. a jeho ženy císařovny Alžběty, kterou my známe jako Sisi. Oni totiž v roce 1874 navštívili Pardubice. Podíváme se na staré nádraží a řekneme si, jak přijeli. Potom zajedeme na zámek do Kladrub, kde v císařském hřebčíně spali. A nakonec se zajdeme podívat i do Rosic, nedaleko Chrasti, kde dlouhá léta stál pomník, který právě návštěvu císařovny a jednu velmi zajímavou událost v Rosicích připomínal. Tedy přijměte pozvání na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety se budou věnovat návštěvě císařského páru v roce 1874. Jak se Pardubice na tuto událost připravovaly, o tom si budeme povídat s historikem Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích. Pane Tetřeve, kdy to tedy bylo, kdy přesně přijeli a jak hodně byla jejich návštěva plánovaná?
Přijeli k nám 9. listopadu 1874 a návštěva se zřejmě dlouho plánovala. Jenomže ta návštěva byla soukromá. To znamená, že ono se o ní nemluvilo tak, jako kdyby císař přijel se vší parádou. On si sem jel vlastně na výlet s manželkou, jeli se sem bavit a návštěva se plánovala v řádu měsíců.
My jsme teď v prostorách starého nádraží v Pardubicích, takže přijeli sem?
Ano, jsme na starém, lépe řečeno na tom prostředním pardubickém nádraží, na tom druhém, které je dneska označováno jako staré. A právě sem přijel z Kladrub nad Labem, ve skutečnosti ale z Řečan, protože to je stanice v Řečanech, císařský pár svým vlakem. Tady ho očekávalo uvítání, před nádražím samozřejmě byli i zvědaví občané, ale na nádraží byl především starosta Václav Bubeník, pošmistr Kraus, byli tady státní úředníci, byli tu železniční úředníci, protože zajistit tuhletu císařskou návštěvu to nebylo jen tak. Nejprve vystoupil z vlaku císař František Josef I., potom vystoupila z jiného vagónu císařovna Alžběta, byli přivítáni, nasedli do kočáru a jeli vlastně do města a odtud do Sezemic, kde byl zahájen parforzní hon, protože proto oni sem přijeli, aby se bavili, aby se účastnili téhleté neobyčejné zábavy. A víme, že císařovna byla vynikající jezdkyně, takže si myslím, že pro ní to byla velice příjemná akce.
A mělo to nějaký důvod, proč vlastně ten rok zrovna přijel císař?
Říkalo se mezi tehdejšími politiky, že tady na těch parforzních honech se upeče česko-německo-maďarské vyrovnání. Že tady vlastně vznikne nějaký dokument, kterým České království nabíde zase svoje svobody a ve vztahu k Rakousku bude ve stejném vztahu jako Uhry. To se vykládalo, ale myslím si, že relativně mladý císař tehdy ještě spojil tu návštěvu Čech, kde už předtím 8 roků nebyl, s návštěvou svého předchůdce, císaře Ferdinanda Dobrotivého, který ho chtěl navštívit v rámci téhleté české cesty. A možná, že to byl i nějaký pokus, aby se dali zase dohromady s císařovnou, ale to já si jenom domýšlím, protože mezi těmi lidmi to bylo divné. Představte si, že do Kladrub nejdřív přijel císař, potom přijela císařovna. Do Pardubic každý z nich přijel potom jiným vagónem toho vlaku. Já teda nevím, že bych s nějakou ženskou, se kterou jsem byl, jezdil v jiném vagónu.
A vy jste říkal, že nenocovali v Pardubicích, ale v Kladrubech.
Oni vlastně, když přijeli do Pardubic, tak museli bydlet buď u poštmistra Krause, což se jim evidentně nechtělo, anebo v Kladrubech, kde měli panství, kde měli zázemí, protože vlastně po roce 1848 už císařské rodině nepatřilo komorní panství Pardubice, které oni prodali nějaké vídeňské bance a tam už to fungovalo na úplně jiném principu.
A nebylo tady ani v hotelu žádné císařské apartmá?
Ne. Podívejme se na to, že vlastně Veselka v těch 70. letech 19. století byl samozřejmě, byl to hotel, byla to hostinec, bylo to něco mezi. Takže evidentně tu nebylo žádné ubytování, kde by se císař s císařovnou a jejich zázemí mohli cítit dobře. Zřejmě skutečně nejlepší objekt k tomuto účelu byl palác nebo dům poštmistra Krause, protože to byl nejbohatší člověk tady a řekněme, tam bylo možno najít takový luxus, na který oni byli zvyklí. Ale oni si vybrali cestu do Kladrub. Zase na druhou stranu, jestliže jim otevřeli trať, tak oni tam za 20 minut byli.
A do Kladrub se půjdeme podívat za chvíli i my. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v tuto chvíli v Kladrubech nad Labem, my jsme na zámku a jsme tu s kurátorem sbírek Pavlem Doušou. Tady na zámku přespali tedy tenkrát v tom roce 1874 císař s císařovnou.
Ano, to byl jich nejdelší pobyt, ovšem nebyl jediný. V roce 1874 tady strávili zhruba týden, kdy tady měli se takovou základnu a cestovali po východních, středních Čechách a vlastně i do Prahy. Ale za ten jejich život se tady císař a císařovna objevili pětkrát, respektive císař pětkrát a společně tady byli třikrát. Císařovna tady byla ještě v roce 1876 sama.
Byl to císařský hřebčín, jezdili tedy kvůli koním?
Jezdili kvůli koním, oba byli výteční jezdci, jak Franz Josef, tak Sisi. U ní to bylo samozřejmě opravdu výjimečná záležitost. Byla to žena, jezdila v dámském sedle a měla opravdu až takový artistický výcvik. Koním se velmi věnovala. Franz Josef to bral spíše tak jako z pohledu toho vojenského. Nicméně i on jezdil až vlastně do svých 80 let na vojenské přehlídky v sedle. Nicméně, pokud sem doráželi, tak to nebylo ryze za účelem nějaké prohlídky hřebčína nebo koní, ale bylo to vždy spojené s nějakou další událostí, buď politickou nebo kulturní. V té druhé polovině 19. století to bylo především politické a vojenské události.
Ale pro jejich pobyt tady bylo vždy všechno připraveno, to znamená, že tu měli asi veškeré vybavení, měli to třeba permanentně zaměstnané sloužící?
Tak hřebčín v té době podlehl přímo Vídni, byl to vlastně jakoby CK dvůr. Nicméně nedá se říct, že by to bylo permanentně zařízeno pro to, aby sem kdykoliv císař s císařovnou mohli přijet, ale v okamžiku, kdy byli připraveni tady přespávat déle, tak si nechávali posílat dlouho dopředu vlastně vybavení interiéru. Ostatně víme, že Sisi si s sebou vždy vozila svoji železnou postel a samozřejmě komorníci a sloužící jezdili mnohem dříve.
My jsme teď v tuto chvíli v jídelně.
Jsme v jídelně, je to vlastně nejlépe vybavený a vyzdobený sál a největší sál zámecké budovy. Je to místnost, kde tedy Franz Josef a Sisi přijímali své hosty, kde s nimi stolovali a ta jídelna je vybavena tedy původním porcelánem z té doby a připomíná spíše ale dobu Marie Terezie, která vlastně v druhé polovině 18. století obnovila hřebčín tedy po jeho vyhoření a zkáze.
Takže z těchto talířů pravděpodobně Sisi nejedla.
Z těchto talířů se můžeme domnívat, že Sisi jedla. Se můžeme domnívat, ale nemáme to potvrzené. Je to speciální sada, kterou vyráběla jedna porcelánka březová u Karlových Varů, která se specializovala na výrobu tedy mnohačetného porcelánu a série třeba svatebních servisů a podobně. To znamená, že to byl účelově vyrobený servis, pravděpodobně nikoliv tedy pro Franze Josefa a Sisi, ale pro kštítmistra, to znamená člověka, který řídil hřebčín. Tady vlastně otevíráme dámské křídlo, které tady bylo určeno Sisi. Expozice tady začíná salónem, tady už vlastně otvíráme ložnici a potom následuje budoár, tedy něco mezi šatnou, koupelnou a prostor, kde tady Sisi se věnovala svému vzhledu.
Ale sem by si nevyšla ani ta železná postel.
No v tuto chvíli ne, my tady železnou postel nemáme, kterou si vozila, z které měli tak jakoby veřejnost strach, protože to bylo v takové černé přepravní bedně a připomínalo to rakev, takže to vzbudilo jakoby spoustu samozřejmě dohadů a fám, které se okolo to točily. Nicméně víme tedy z pamětí komornic, že si neumisťovala svoji postel ke zdi, ale umisťovala postel zpravidla do prostředka místnosti.
Že císař s císařovnou tu měli velmi slušné zázemí, měli kde bydlet, měli tady o zábavu postaráno, měli tu ty konírny, ale měli tu také kostel.
Franz Josef se zasloužil o to, že kostel byl opraven. Opravdu šlo o kompletní rekonstrukci kostela. Původní kostel už tady stál od středověku, dřevěný, potom zděný, barokní a vlastně v polovině 19. století byl bohužel už v takovém stavu, že tady musel být v podstatě vystaven skoro znovu. Takže ta přestavba byla téměř ukončena v roce 1858. 1859 byl vybaven interiér a 1860 byl vysvěcen.
Můžeme se tam jít podívat?
Budeme se tam podívat.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Kladrubech a jsme tu s Pavlem Doušou, s kurátorem sbírek a expozice. My jsme říkali, že půjdeme do kostela. Nejsme ještě úplně v kostele, jak se tomuhle místu říká. Jsme vlastně nad tou oltářní částí a odtud císař císařovnou mohli sledovat mši, je to tak?
Je to tak, tomu místu se říká oratoř, je to vlastně propojení zámku, tedy místa, kde císař strávil svůj soukromý nebo i veřejný čas při audiencích, a vlastně tady skrze to propojení tu oratoř vlastně mohl tedy v soukromí sledovat a účastnit se mši svaté. Můžu takhle pootevřít to okno a tady nad tou oratoří se nachází, vidíte, vyobrazení císařské orlice, tedy aby připomínalo to, že je určeno tedy pro císaře. Vlastně my tady máme unikátní pohled do interiéru kostela, který je zasvěcen svatému Václavu a zároveň svatému Leopoldu. Je to tedy kostel, který je zasvěcen jak českému národnímu světci, tak rakouskému národnímu světci. Je to takové propojení historie našich zemí a toho Rakouska, respektive Habsburské monarchie.
Když přijel císař, mohl se účastnit běžné bohoslužby, stačil místní farář nebo musel přijet nějaký větší hodnostář církevní?
To já nevím, ale nicméně regulárním zaměstnancem dvorního hřebčína byl tedy i církevní správce a farář. Vlastně je zajímavostí, že do majetku hřebčína patřil i hřbitov, takže je to hřbitov s výjimečnou historií, uprostřed se nachází kaple povýšení svatého kříže a je to vlastně nejstarší budova hřebčína, která vlastně jediná v roce 1757 nevyhořela.
Takže kostel vyhořel?
I kostel vyhořel, vlastně v tom roce 1757 vyhořel celý hřebčín. Naštěstí vlastně v tu dobu koně se v hřebčíně nenacházely z důvodu válečných událostí a vlastně při každé válečné události koně byly stahováni, skrýváni zázemí, tak aby nedošlo k jejich uchvácení vlastně cizí armádou.
Tak my se teď půjdeme podívat ještě dolů do kostela. Tak my jsme teď už v kostele, díváme se ze spoda na oratoř, odsud poddaní sledovali svého císaře. Měli šanci ho zahlédnout tedy?
Ano, měli rozhodně. Nicméně to, co upoutalo jejich pozornost, byl určitě perleťový kříž, který se nachází na konzoli na vítězném oblouku kostela. A je to vlastně taková netypická záležitost svým rozměrem a vlastně uměleckým zpracováním. Vidíme, že je tedy pokryt perletí. Tam vlastně v té perleti jsou křesťanské symboly. Ten kříž je opravdu výjimečný, nejen tedy svým zpracováním, ale je to vlastně svatební dar, který císař František Josef I. a Alžběta Barborská dostali od jeruzalemského patriarchy v roce 1854 ke své svatbě. Je to kříž, který je z olivového dřeva, a měl by pocházet přímo z Betléma.
Tady jsou zajímavé i ty postranní obrazy.
Je to velká symbolika. Když se podíváme na ty dva boční oltářní obrazy, zjistíme, že jeden z nich je věnován svaté Alžběte a druhý svatému Františku, tedy z důvodu vlastně těch jmen císaře a císařovny. Alžběta Bavorská, svatá Alžběta, svatý František a Franc Josef, takže ta symbolika se tady i vyjevuje tímto způsobem.
Kostel je krásně renovovaný, konec konců jako celý zámek, jako celý národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Jak je dnes přístupný veřejnosti?
Národní hřebčín Kladruby nad Labem je přístupný v hlavní návštěvnické sezóně, to znamená od dubna do října. Nicméně pokud mají lidé chuť, mohou se do hřebčína v nejbližší době podívat v rámci akce Zimní království starokladrubských koní, která probíhá 26. a 27. prosince.
A my už teď opustíme kdysi císařský hřebčín v Kladrubech nad Labem a přesuneme se dál do Pardubic a dál do Rosicu Chrasti. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vzpomínáme na návštěvu císaře a císařovny v Pardubicích. A o této návštěvě si povídáme s historikem Janem Tetřevem z Východočeského muzea. Pane Tetřeve, Pardubice na konci 19. století po většinu roku, to bylo přece jen trochu malo město.
Bylo to malo město, protože vlastně ten vzestup Pardubice teprve čekal, byť už ten vzestup probíhal a rozhodně to nebylo město, které by bylo připraveno na to, že sem přijede císař s celou svojí svitou a že sem bude směřovat spousta dalších movitých lidí, kteří se blízko toho císaře chtějí objevit a chtějí dobře bydlet, potřebují ustájit svoje koně, ubytovat svoje služebnictvo a najednou to město Pardubice bylo tomu všemu malé. Takže tady vznikla obrovská nouze o byty a bylo to strašně draho. Ty byty, které byly volné, tak se pronajímaly za obrovské peníze. Třeba takový byt o třech pokojích s malou konírnou, to je místo garáže, tak se na 14 dní platil 400 zlatých. A 400 zlatých to byl plat středoškolského profesora na zdejší reálce za 8 měsíců dopředu. Pochopitelně, že všichni se na tom snažili vydělávat.
Ale podražilo určitě nejenom ubytování, ale i potraviny, například i seno, sláma.
Určitě seno, sláma, všechno, co bylo, se přinejmenším dobře prodávalo, protože tu najednou přibylo víc než 300 koní, které tahle ta parta lidí kolem parforzní honu a kolem císaře potřebovala nějakým způsobem ustájit. A samozřejmě, že ty potraviny se taky neprodávaly úplně lacino. Nicméně, co se týče jídla, tak nějakých 200-300 lidí navíc tady v Pardubicích nebyl žádný problém. Naše zemědělské zázemí dokázalo tohleto všechno bez problémů zvládnout. Byl mír, jsme v úrodné polabské krajině, takže...
Často si troufám tvrdit, že asi císaře s císařovnou nemohli uhostit bramborami s tvarohem.
Určitě ne, právě proto na veselce si bratři Švrtáskové pronajali sál za veliké peníze a tam bylo zřízeno vlastně něco jako nějaké kasino nebo klub pro tyhle ty lidi. Císař tam ale ani nedorazil, ale když to řeknu moderně, tak se tam prostě pařilo a jedlo až do rána bílého. A všechno to bylo drahé, protože Švrtáskové byli vynikající pražští lahutkáři. A bylo to něco, co Pardubice neměli.
A kdy tedy vyrazili císař a císařovna na hon?
Ten první hon se konal 9. listopadu 1874, kdy císař kolem poledne s císařovnou přijeli na pardubické nádraží. Městem se odebrali kočárem až do Sezemic. Tam vlastně si sedli na koně, tam je čekala parforzní společnost na kopečku za Sezemicemi, ta byla prostě připravená, byli tam všichni, kteří u toho chtěli být. No a chvíli předtím vypustili jelena, potom pustili smečku a začala ta štvanice. A oni se honili tady po Pardubicku za jelenem několik hodin. Nakonec se dostali až na Chrudimsko, kde císařovna dostihla jelena u nějakého rybníka na poli starosty obce Rosice u Chrasti, kde tedy jelen byl dostižen. Císařovna určitě náhodou dorazila jako první k jelenovi, bylo jaksi provoláno halali a byl ukončen hon. Potom císařský pár přesedl na jiné koně, vrátili se do Pardubic, něco pojedli u pošmistra Krause, tam se taky převlékli, protože na těch polích blátivých, protože tehdy to rozmrzalo, oni museli být mohutně zablácení, převlékli se, sedli do kočáru, jeli na pardubické nádraží a odjeli zase do Kladru.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ve vzpomínce na císařský pár, který se účastnil parforzního honu na Pardubicku. A my jsme teď v Rosicích a jsme tady se starostou Zdeňkem Volejníkem, protože jeden z těch honů končil tady v Rosicích. Je to tak?
Je to tak. V roce 1874 jsem zavítala císařovna. Moc se o tom nevědělo donedávna a že ten pomník, který tu máme, původně měl s ní souvislost a s jejím manželem, tak to už vůbec ne.
My u toho pomníku teď stojíme, vlastně je to pomník padlým z první světové války, ale původně ten pomník postavili na památku právě té návštěvy císařovny tady v Rosicích.
Ano, tradovala se legenda, která se teď ukazuje jako pravdivá, a to, že pomník měl původně sloužit uctění památky císařovny především a samozřejmě se nesmělo zapomenout ani na císaře. No a v přeneseném slova smyslu vlastně i na toho jelena, protože byl zbudován po tom, co tady ten jelen byl dostihnutý.
Jak to bylo, kde on byl dostihnutý?
Dostihli ho údajně na pozemku starosty, takže mám slavného předchůdce tímto pádem. A původně stál u rosických rybníků, který nechali postavit kinští.
Pro Rosice to muselo být velmi zvláštní na konci toho 19. století, když se tu objevila císařovna Sisi, ta vyhlášená kráska, jestkyně na koni a hnala si to za tím jelenem, tak pro Rosice z toho muselo mít obrovský zážitek a žít z toho ještě léta.
Já si myslím, že to tak je, i když žádné záznamy o tom se nedochovaly, protože kronika je vedená od roku 1929. A tyhle ty informace o pomníku máme z knihy Zasedání zastupitelstva obecního, které je vedené až od roku 1890. Takže o téhle návštěvě se tady toho moc nedochovalo až na ten pomník.
Takže ono se přesně neví, kdy místní postavili pomník?
Vůbec ne, ba naopak se přesně ví, kdy ho zbourali.
A to bylo kdy? Předpokládám s příchodem republiky.
To bylo na konci roku 1918, kdy ho rosičtí vyvrátili. Původně stál na jiném místě, a protože symbolizoval úctu k panovníkovi, k Francu Josefu I. a jeho manželce, tak byl trnem v oku a při té příležitosti mu ulomili tu špičku, která je nahoře. Takže když ho potom chtěli prodat, aby umořili válečné půjčky, tak ten pomník nikdo nechtěl a díky tomu zůstal u nás v Rosicích.
A to by už jste se dočetl v jednání zastupitelstva z toho roku.
Přesně tak, to už je zaznamenáno v roce 1918 a potom i v únoru 1919, kdy se rozhodovalo, co s tím pomníkem dál.
A jak tedy rozhodli?
Zastupitelé rozhodli, že protože je neprodejný, tak si ho nechají v Rosicích a dohodnou se, co s ním dál. Nakonec o něj projevila zájem dělnická tělovýchovná jednota, která z něj chtěla udělat sochu svobody a uctít tak památku rosických padlých v první světové válce.
Dobře, tedy kronika se na konci 19. století nepsala, ale přesto, myslím si, že návštěva císařovny musela být takovou událostí, dochovala se v nějakých legendách, místních pověstech.
Tak to je pravda. Já když jsem pátral po rosických historických souvislostech, tak na návštěvu jednoho starého pána, který bohužel už dneska vyprávět nic nemůže, protože není mezi námi, tak říkal, že ten pomník byl u těch rybníků a že byl postavený kvůli jelenovi a ne kvůli padlým vojákům. Tak to mně přišlo takové zvláštní, úplně neuvěřitelné a nakonec se to ukázalo, jako že to byla pravda. Takže legenda se stala pravdou.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o návštěvě císaře a císařovny v roce 1874 a povídáme se s historikem Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích. Pane Tetřeve, císař sem plánoval jet na delší dobu, na skoro 14 dní, myslím.
Císař plánoval delší návštěvu Čech, ale nakonec se mu ta návštěva zkrátila. Onemocněl jeden z příbuzných, jeden z četných arcivévodů. Vypadalo to, že zemře, a císařský pár se rozhodl, že tudíž tuto návštěvu východních Čech předčasně ukončí. Ovšem, nezapomněli se zastavit v Pardubicích, protože tady bylo potřeba ještě něco dořešit. Císař je zdvořilý a císař tudíž poděkuje. Zastavili se tady na celé 4 minuty. Za tu dobu se stačil rozloučit císař se starostou Václavem Bubeníkem a do vlaku za císařem byl pozván pošmistr Kraus, protože ten zatím vším zřejmě stál, a dostal tabatěrku zdobenou brilianty od císaře. Tomáš za to, že jsi to takhle pěkně zařídil, že jsi nás tady pohostil, a císař mu vyjádřil veliké poděkování. Okresní hejtman Boukal dostal 500 zlatých, ale ne pro sebe, ale pro chudé v tomhletom okrese. A skutečně ty peníze se tady po okrese ve prospěch těch lidí rozdělily. No a tím byla návštěva ukončena.
Jaký zanechala císařovna a císař dojem tady v Pardubicích na pardubické občany?
Tak celkový dojem byl nepochybně velmi dobrý, ale myslím si, že lepší dojem tu zanechala císařovna nežli císař. Císař byl přece jenom ten politik, ale císařovna byla krásná, elegantní a inteligentní žena.
Navíc skvělá jezdkyně.
Navíc skvělá jezdkyně, a to se v Pardubicích cení ještě dneska. A tak se pánové ve zdejší městské radě a v zastupitelstvu rozhodli, že po ní pojmenují ulici. Pojmenovali po ní ulici, která se dnes jmenuje třída 17. listopadu. To byla Alžbětina třída. Ono se jí pak v rámci počešťování všeho říkalo taky Eliština třída. A ta ulice se jmenovala Alžbětina až do 27. listopadu 1918.
Po císaři žádnou ulici nepojmenovali?
Po císaři nepojmenovali žádnou ulici, protože on se nenechal korunovat českým králem. Takže naopak, aby tady měl, řekněme, podmíněně svoji ulici, tak naši předkové dnešní třídu míru pojmenovali třídou královskou. Hochu, až se necháš korunovat českým králem, tak tady budeš mít ulici. Do té doby máš utrum.
Přivezla si císařovna Alžběta něco z Pardubic, něco na památku?
Vzhledem k tomu, že císařovna tady zanechala takový dojem, tak nakonec zde byla vytvořena mapa pardubická, na které bylo vyznačena trasa obou těch parforzních honů, jichž se císařští manželé účastnili. A tato mapa byla pak samozřejmě úřední cestou předána císařovně, která za to poděkovala.
Nutno říct, že mapa tenkrát, když se kreslila celá ručně, měla úplně jinou hodnotu než mapa dnes.
Určitě, a hlavně byla to mapa dělaná od srdce.
Na nádraží jsme začali a na nádraží také skončíme dnešní východočeské výlety, které byly věnované císařské návštěvě před 145 lety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Umístili jsme tam i několik historických fotografií. Můžete si připomenout, jak krásná byla císařovna Sisi a jak jí to slušelo v koňském sedle. A to už je pro dnešek opravdu vše. Já vám přeji příjemný advent a jako vždy hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.